cum pot să devină copiii mai buni dacă nu devenim noi mai buni? Când spui școală acasă, te referi la homeschooling?
Homeschooling, da.
Noi ne naștem cu trei nevoi psihologice de bază, cu toții. Nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de autonomie. Viața în care timpul avea răbdare ne satisfăcea aceste trei nevoi. Copiii sunt așezați astăzi în fața gadgeturilor atât de devreme precum pot sta în fund. Da, 5 luni. Mănâncă în fața unui gadget, sunt schimbați în fața unui gadget, se merge în mașină, copilului se dă un gadget, la cumpărături copilul primește un telefon ca să stea liniștit, la restaurant nu mai spun. Povestea asta duce la o lipsă de conectare față de propria persoană, copilul pur și simplu nu este prezent în momentul respectiv și conectat cu el însuși și duce la o deconectare de părinte. Din ce în ce mai multe voci se ridică, și eu mă bucur că e așa, împotriva acestui tip de ideologie predată copiilor. Pentru că nu este o alegere. Asta nu este o alegere. Nu ne putem juca cu biologia și cu felul în care suntem construiți. În Statele Unite e grav. Adică am citit o statistică recentă, un studiu făcut. Sunt 40.000 de minori care au fost deja operați. Minori. 40.000. Eu întâlnesc extraordinar de mulți părinți la care am foarte mult de învățat, care n-au citit niciodată în viața lor o carte de parenting. Cu toate acestea, ceea ce fac ei este absolut fine. Au structură, au reguli, au valori, au principii, demonstrează prin comportamentele lor lucrurile în care ei cred, nu doar predică. Eu am foarte mare încredere în următoarele generații. Cred că noile generații o să facă curat în ceea ce acum pentru noi este haos și mai cred că sunt atât de mulți între ei atât de fine și atât de spirituali în inteligența lor și cu atât de multă empatie și cu o viziune de-a dreptul globală de la vârste mici, încât eu mă simt pe mâini bune.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt foarte bucuros să am ca invitat astăzi o doamnă minunată, elegantă și strălucitoare, specialist în educație și pedagogie, cu preocupare predilectă pentru cultivarea unor sănătoase raporturi părinți-copii, creatoarea programului All About Parenting, un program de instructaj destinat părinților și bazat pe metoda autodeterminării, membră a Self-Determination Theory Community, cu experiență de peste 15 ani ca formator și orator, beneficiară a două licențe internaționale de specialitate, realizatoarea de emisiuni radio pentru copii și părinți, participarea la numeroase conferințe și cursuri internaționale pe teme legate de educație, de relația părinți-copii și de dinamica familiei în general, organizatoarea împreună cu echipa de la All About Parenting a peste 900 de seminarii gratuite într-un interval de 5 ani, de care au beneficiat peste 100.000 de părinți din România. Urania Cremene, bine ai venit!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această introducere.
E, cred, o sinteză a bogatei tale experiențe.
O sinteză.
E o sinteză.
E o sinteză. Nu putem să discutăm, nu, și despre ce a însemnat rolul meu de mamă și atât de multele cărți citite și oamenii minunați pe care i-am întâlnit în viața mea și de la care am învățat poate mai mult decât le-am predat eu lor.
Oricum, ești liberă să completezi care dintre elementele biografiei tale ar putea să dea celor care ne privesc o imagine mai completă asupra profilului tău. Dacă am uitat ceva.
Nu știu, nu, cred că le-ai spus pe toate.
Le-am spus pe toate, bun.
Da.
Atunci să începem. Vreau să-ți mărturisesc că am avut mai multe motive pentru care ți-am adresat invitația să dialogăm. Și pe drept cuvânt, după cum ți-am mărturisit, insist de ceva vreme. Tu fiind un om foarte faimos, cred că cel mai faimos din domeniu, a fost foarte dificil. Motiv în plus să-ți mulțumesc că ești astăzi oaspete. Dar aș pune în topul listei admirația mea sinceră pentru pasiunea ta pentru educație și pedagogie. Și o spun în calitate de absolvent de liceu pedagogic. În al doilea rând, acordul pe care îl împărtășesc pe numeroase teze ale tale referitoare la programe psihopedagogice și mai ales la încercările cu care se confruntă astăzi educația și psihopedagogia în general, într-o lume dementă și încercată de un milion de provocări. În al treilea rând, nu ți ascund, te preveneam de altfel, o oarecare neîncredere a mea în ceea ce privește plasarea raporturilor copii-părinți și a relațiilor din domeniul educației în general într-un pat procustian dictat de programe de dezvoltare personală, de rețete de fericire și de cursuri de formare. Sper ca aceste dubii să fie înlăturate în discuția de astăzi.
Și eu m-aș bucura.
Perfect! Prin urmare, putem începe. Și ca avocat, te provoc. Prima întrebare legată de evoluția ta. Absolvent de drept, de ce n-ai urmat o carieră juridică?
Am ajuns să... Știi, fac parte din generația aia...
Eu din... Cu cheia la gât.
Cheia la gât categoric, dar aveam 14 ani la evenimentele din 89 și era haos. Ți-a adus perfect aminte.
Da.
Și existau puține variante. Cei mai mulți din generația mea s-au dus fie către drept, fie către AS. Au mai rămas câțiva pe la medicină și foarte mulți alții care vocațional deja știau ce vor să facă, dacă se duceau spre arte sau nu știu, arhitectură sau actorie. Eu am fost un copil bun la toate și fără specializări în vreo direcție. Bun la toate, dar nu la toate materiile. Nu am fost un copil care a tocit mult, am fost un copil care a citit mult și care m-am simțit foarte încorsetată, copilul din mine, la școală. Am fost un copil rebel. În liceu am chiulit mult, mergeam acasă și citeam. Asta făceam cu timpul meu și n-am înțeles niciodată școala și felul în care mă băga în mulțime și felul în care, cu excepția unor puțini profesori dascăl fabuloși, mi se închidea gura. E ceva ce n-am suportat niciodată, să mi se închidă gura. Și iată-mă între a 12-a unde? După ce un prag mai devreme s-a întâmplat când am terminat școala generală, am făcut pian și era gândul ăsta de a da mai departe la conservator, la liceu de muzică, apoi conservator și m-a salvat tata de treaba asta. Tata care mi-a zis, auzi...
Domnul colonel,
eu nu mă prea pricep la muzică, aș se pricepe foarte bine la muzică. Tu... Pe unde ești pe la școala ta de muzică? Pe la mijloc, pe la coadă, pe la vârf, pe unde ești tu? Și-o zic, bă, tata, sunt pe la mijloc, așa, sunt mediocră. Și ăia de-s mai bun decât tine, de ce-s mai bun decât tine? Pentru că studiază mai mult, exersează mai mult. Ok. O să vezi că dacă te duci pe calea asta cu pianul, asta o să faci cea mai mare parte din zi. Ore multe o să cânți la pian. Asta vrei să faci? Și am zis, nu vreau să fac asta. Am intrat în facultatea de drept pentru că n-am avut o idee mai bună și nici ai mei. pur și simplu de aia, pentru că eram foarte bună la limba română și pentru că nu voiam să mi se închidă gura. Mie mi se spunea când eram mică, tu nu-mi spui mie ce să fac. Asta era vorba mea. Și au zis, cred că e bine să faci treaba asta. Și m-am trezit, cred că eram în anul 2, când am ajuns pentru prima oară în viața mea într-o sală de tribunal. Eu n-am avocați, juriști în familie, ai mei sunt ingineri amândoi. Și m-am speriat. M-am speriat de ce am văzut acolo. Am ajuns acasă extraordinar de tristă, însă eu nu pot să fac așa ceva. Eu nu am toleranță la, la lipsă de demnitate, la ceva ce percep a fi în zone de gri, minciună, manipulare, lipsă de claritate. Nu știu, în continuare nu știu asta. Și am negociat cu ai mei să termin facultatea, ceea ce am și făcut, dar m-am angajat în acea vară, în ceea ce a devenit la ulterior. Exact. O carieră. Da. La hotel. A fost un pic ciudat pentru familia mea să mă angajez într-un hotel.
Aluziile la minciună și lipsă de claritate când vine vorba de drept.
Mă iertați.
Da, pentru moment să treacă. Să treacă cu voie.
Mulțumesc pentru clemența.
Cu drag. Revenim la cariera ta actuală și ca să mergem mai departe, mă interesează foarte mult și te-am ascultat vorbind cu elocință despre teme extraordinar de importante pentru lumea de astăzi și pentru copiii noștri și pentru copii în general și evoluția lor. Până a intra în substanța lor, aș vrea să lămurim puțin statutul tău. Fă-mă să înțeleg ce înseamnă self-determination, autodeterminare ca metodă pe care tu o folosești în, și care stă la baza cursurilor tale.
Mm-hmm. Această teorie a fost creată, inițiată, că ea se tot creează prin cercetări.
De doi faimoși specialiști,
da. Richard Ryan și Edward Deci. Întâmplarea face și amuzantă de altfel că cea mai recentă întâlnire a noastră, care s-a întâmplat în urmă cu 2 ani în Florida, am adresat și eu aceeași întrebare. De ce self-determination? Și Richard Ryan a fost cât se poate de sincer și a spus, dacă ar fi să o iau de la capăt, n-aș mai denumi această teorie așa. Și l-am întrebat, cum ai denumi eu? Sau ce s-ar schimba la ea? Și a spus ceva de genul motivație optimă sau ceva în această direcție. De ce self-determination și ce este această teorie? E rezultatul celei mai extensive cercetări care s-a făcut vreodată la nivel de motivație umană și comportament uman. Și această teorie spune că noi ne naștem cu 3 nevoi psihologice de bază, cu toții. E o știință universală, această teorie. Nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de autonomie. Și că în momentul în care ne sunt satisfăcute aceste 3 nevoi, simultan, lucru pe care îl căutăm cu toții, inconștient, să ni le satisfacem, se creează acest tip de motivație optimă, care e self-drive, self-determined. Ceea ce ne-ar duce pe toți într-o stare de echilibru, într-o stare de well-being, într-o stare de bine. Deci asta este, practic, teoria autodeterminării într-un rezumat mic, foarte mic. Le avem cu toții. Nu există rețete, că cu asta ai început, dar există câteva ingrediente din care suntem făcuți cu toții. Și doar cu ajutorul acestor ingrediente s-au putut crea științe, unii le numesc pseudoștiințe și teoretic așa ar și fi, pentru că nu sunt matematică, vorbesc de psihologie aici.
Zici că e o pseudoștiință?
Este o pseudoștiință pentru că nu are niște tipare clare. Există un manual de diagnostic care e și el diferit de la țară la țară, nu de la țară la țară, de la zonă la zonă mai exact, dar este o pseudoștiință în sensul în care, și asta o spun înșiși psihologii, dacă ne-am duce amândoi la 4 psihologi diferiți cu aceeași poveste, diagnosticul lor ar fi diferit. E o pseudoștiință pentru că nu are, nu are posibilitatea de abordare și de diagnostic similar de la o persoană la alta. Da? Deci e o doză mare de interpretare acolo în funcție de experiența fiecăruia și zona pe care o atacă.
De, eu cred că această pseudoștiință sau transformarea... Scuze.
Da, nu e un termen peiorativ când spun pseudoștiință. Adică nu e un bătaie de joc sub nicio formă. E doar cu dorința de a face clar faptul că nu avem de-a face cu o știință exactă. Da.
Nu avem de-a face cu o știință exactă, dar în același timp asistăm și la un soi de derapaj între esență și aparență și la o folosire a unei terminologii care să legitimeze un efort într-o direcție. Tu ai spus că dacă mergem la un psiholog, la patru psihologi diferiți, poate că vom avea patru diagnostice diferite. Dar eu pot să-ți dau un exemplu care mi-e foarte la îndemână. Pe vremea mea, când un copil făcea șotii, era numit obraznic. Astăzi este numit ca fiind afectat sau bolnav de ADHD. Știința, cu ghilimele de rigoare, a simțit nevoia să încadreze orice mică deviație de la un anumit traseu imaginar pe care îl trasează ea și să-l medicalizeze cumva. Mai departe, pașii următori, înspre transformarea acelei ramuri într-o știință sau pseudoștiință, în inventarea unor medicamente aferente acelor ghilimele deviații, în formarea unor cursuri de îndreptare a acelor și așa mai departe. O întreagă industrie. Și mă întorc acum, bună ocazie, să te întreb ce înseamnă parenting.
Este relația părinte-copil. Nu e un termen pe care l-am inventat noi acum, nici măcar eu, și nici nu e inventat de 10 sau 20 de ani și nu e o știință. Parenting înseamnă pur și simplu relația pe care o ai cu copilul tău și facem cu toții parenting în momentul în care devenim părinți.
O pedagogie a acestei relații.
Ceea ce facem este parenting. Că înveți despre această relație, înseamnă că înveți despre această relație, dar parenting facem cu toții atunci când devenim părinți. Poate fi un parenting prin absență, poate fi un parenting de tip autoritar, o relație de tip autoritar, de sus în jos, poate fi un stil de parenting permisiv, în zigzag, acum sunt autoritar, acum sunt permisiv, poate fi echilibrat, felul în care eu predau parenting este echilibrat, știința parentingului pe care o predau este parentingul echilibrat, dar parenting facem cu toții.
Deci ai vorbit de o știință a parentingului.
Este o știință, da.
Bun, dacă este o știință...
Hai să o numim pseudoștiință, uite că e mai bine așa.
Bun, mulțumesc pentru concesie.
Da.
Dacă o numim pseudoștiință, înseamnă că există acolo niște premise care sunt certificate ca fiind exacte, și niște silogisme care se construiesc pe baza acelor premise, care duc la niște concluzii.
Există niște premise care demonstrează a fi mai degrabă eficiente decât altele în relație cu bunăstarea copilului, din punct de vedere emoțional în primul rând, iar mai apoi din punctul de vedere al comportamentelor. Există suficient de multe cercetări cât să ne demonstreze asta. Și ca să fac o paralelă care ar putea să fie mai simplă, că nu e o știință, sunt doar abordări care sunt mai eficiente sau nu, am putea compara parentingul cu leadershipul. S-a scris foarte mult despre leadership și sunt foarte multe cercetări făcute în această direcție, inclusiv de companiile care creează cursuri de leadership sau de management și care au cercetat felul în care anumiți lideri, prin anumite abordări și comportamente, reușesc să obțină mai multe rezultate împreună cu echipele lor decât alți manageri care au un alt stil de leadership. La fel este și în parenting. Există anumite abordări care generează un anumit tip de rezultat și altele care generează un alt tip de rezultat. Și ne putem folosi și bunul simț, că de-aia eu nu susțin sintagma asta cu parenting modern, și să ne putem imagina foarte simplu că un copil care este mai degrabă bătut acasă e mai puțin echilibrat decât un copil care este susținut, dar susținut fiind are și anumite reguli și limite, o structură pe care trebuie să o respecte.
Scuze că te întrerup, dacă te-am întrerupt, scuze, dar mă întorc puțin la paralela pe care ai făcut-o cu ceea ce s-ar numi leadership. O întrebare, o curiozitate. Dacă în fața ta ai avea doi lideri, A, înnăscut ca atare, și B, format la o școală numită de leadership, cui iei în credința conducerea organizației tale?
Ce înseamnă lider înnăscut?
Acela care n-a făcut nicio școală și care este recunoscut de un cerc care se învârte în jurul lui ca șeful haitei.
Ok. Asta nu înseamnă că e născut. Asta înseamnă că este format de mediul în care a trăit și a dobândit anumite abilități, atitudini, caracteristici, comportamente care l-au făcut un lider. Nu s-a născut așa. Asta nu înseamnă că nu poate avea caracteristici genetice sau epigenetice, dar mediul în care a crescut l-a ajutat să-și dezvolte aceste caracteristici. Răspunsul este A, ca să clarific.
A.
Da, categoric. La fel și aici. Eu întâlnesc extraordinar de mulți părinți la care am foarte mult de învățat, care n-au citit niciodată în viața lor o carte de parenting. Cu toate acestea, ceea ce fac ei este absolut fine. Au structură, au reguli, au valori, au principii, demonstrează prin comportamentele lor lucrurile în care ei cred, nu doar predică, au o relație fantastică în cuplul lor, asta nu înseamnă că nu există conflicte, înseamnă că le discută și le rezolvă împreună, sunt echilibrați în relație cu copilul lor pe care îl susțin, pe care îl iubesc necondiționat, cu care se joacă, au umor, adică nu-i nevoie să citești o carte de parenting sau 150 ca să-ți iasă treaba asta. Cred
da,
asta.
Da, și eu cred asta și cred, fără să contest câtuși de puțin, aportul tău real, indiscutabil, în strunirea unor părinți, în instructajul oferit unor părinți care sunt debusolați sau care au fost dominați, mai ales în perioada de care împomeneai tu, tristă, a anilor 2020-2022, când copiii erau ostracizați și lipsiți de elementare facilități de studiu, joc în aer liber și mai departe. Închid paranteza. Prejudecata pe care o am în cap și pe care vreau să o azvârl când terminăm dialogul nostru este că această pseudoștiință pe care tu o numești parenting este un set de instrucțiuni care, cred, intuiesc eu, din păcate, ignoră diferențe, ignoră nuanțe, ignoră faptul că există o sumedenie de caractere, situații, evenimente care nu sunt sistematizabile, care nu sunt încadrabile într-o schemă. Știi vorba veche, am avut 6 copii și totodată 6 teorii de creștere a copiilor. Fiecare copil este, zic, cred eu, unic și nu, e un truism, clar. Fiecare mămică, mamă, este unică. Fiecare copil a avut o a lui experiență intrauterină.
Absolut.
Fiecare mamă a avut propria experiență ca femeie însărcinată. Ele nu sunt reductibile la o ecuație pe care să o apucăm așa științific. Prin urmare, te întreb, unde găsim numitorul comun în care să aplicăm acele premise și din care, pe baza cărora să construim silogismele necesare nouă articulării unor veritabile instrucțiuni pentru părinți? Pentru că tu spuneai acel parenting pasiv sau activ. Să știi că, după părerea mea, și nu sunt specialist, în anumite cazuri merge cel pasiv. În alte cazuri, nu merge. Trebuie să-l strunești. Și atunci sunt ușor dezorientat. Unde tragem linie și unde găsim numitorul comun?
Ok. Foarte corect și îmi plac provocările. O să plec de la același adevăr pe care îl rostesc și eu și mărturisesc că sunt încă tristă că după 14 ani în care predau parenting pe toate platformele posibile și în atât de multe săli și atât de multor oameni și în atât de multe live-uri și în atât de multe podcast-uri cum este acesta, încă mai este considerat faptul că ceea ce predau eu, nu știu alții, dar eu, sunt rețete. Nu sunt rețete. Faptul că le numesc tehnici sau metode nu înseamnă că sunt rețete. Plecăm de la unicitatea copilului. Absolut important. Și de la temperamentul copilului și de la personalitatea copilului și de la mediul în care părintele trăiește, valorile pe care le are. Avem cu toții aceste trei nevoi psihologice de bază. Asta este platforma comună de la care plecăm.
De acord.
Cu toții vrem să fim văzuți, valorizați, respectați, unici. Vrem să simțim că oferim în egală măsură cu a primi. Vrem să simțim că aparținem. Este cea mai importantă nevoie a oricărei ființe umane. Noi nu suntem făcuți să trăim singuri. Suntem ființe sociale. Acum că unele persoane se încarcă de conectare prin cuvinte, alții se încarcă prin îmbrățișări, alții au nevoie de mai multe aprecieri decât alții. Modalitatea prin care ne satisfacem această nevoie și altele este diferită. Nevoia de competență, o alta. Vrem să fim în stare, vrem să reușim, vrem să putem, vrem să ne simțim capabili. E ceea ce îi face pe copii să adreseze întrebări și să fie curioși și să mai încerci odată după ce nu le-a ieșit prima oară. Și ceea ce ne îndeamnă pe noi să nu rămânem jos când cădem. După un eșec, după un divorț, după un examen picat sau un proiect eșuat. Asta ne trage. Și nevoia de autonomie. Că de aia ne doare atât de tare manipularea și minciuna. Vrem să luăm decizii, vrem să facem alegeri, vrem să fim sursa propriilor noastre acțiuni. Este fix ceea ce împinge pe copii să refuze lingurița aia care se îndreaptă către gura lor. Și fac așa. Este controlul față de propriul corp. În momentul în care înțelegem aceste mecanisme, care sunt niște mecanisme, așa funcționăm noi, ființele umane, asta e natura noastră. În momentul în care părinții înțeleg cum își satisfac copiilor aceste nevoi, și prin comportamente pozitive și prin comportamente negative, că nu o fac în sâc, încearcă să fie văzuți, încearcă să iasă în față, încearcă să devină mai bun decât celălalt, pentru că n-a fost apreciat așa cum este. Și atunci, eu tocmai că plec de la ai ajuta pe părinți să vadă unicitatea din copiii lor și să construiască pe ce au și pe ce sunt acei copii. Nu să-i ciuntească făcându-i altceva decât sunt. Asta e o platformă comună. Acum că există nenumărate studii, de exemplu, apropo de știința motivației, care demonstrează foarte clar că un om e mai degrabă susținut și motivat dacă aude am încredere în tine, cred că ai cele mai multe ingrediente de care ai nevoie ca să reușești, chiar dacă nu ți iese din prima, încearcă până ți iese, sunt aici pentru tine, decât dacă acel om aude, sunt sigur că o să-ți iasă bravo de fiecare dată doar bravo, care e doar o laudă goală, care nu susține. E doar un mic exemplu despre cum se susține motivația. Mai apoi, toată metodologia pe care am creat-o eu a plecat de la un gând năstrușnic pe care l-am avut în timp ce eram trainer de corporație, că eu asta am făcut ani de zile, de la 20 și un pic de ani, și eu predam unor oameni mult mai deștepți și mult mai pregătiți decât mine la vârsta aia, time management, problem solving, decision making, feedback, communication skills și toate astea. Și aceste calități, caracteristici, abilități, atitudini sunt unele pe care, cu variațiuni pe temă, le regăsești în fișa postului pentru toate pozițiile de middle și top management în toate companiile în care eu am lucrat. Pe ele se recrutează și de aia toate CV-urile arată rezultate, problem solving, situații de criză, cum stau cu deciziile, astea sunt. Se recrutează pe baza lor și există calupuri întregi de întrebări care să verifice evaluatorii dacă candidații au aceste calități, iar mai apoi sunt și evaluate, cel puțin la 6 luni, dacă nu anual. Și eu m-am întrebat, predând aceste cursuri, dacă sunt atât de importante aceste calități, și sunt, de ce nu le învățăm nicăieri niciodată? Și mi-am pus această întrebare. Ce-ar fi dacă deliberat, de când e copilul mic, tu îți propui să-ți înveți copilul time management, că nu e fizică cuantică, sau responsabilitate? Responsabilitate, care are și ea niște criterii clare. Ce e aia responsabilitate? Păi are niște criterii clare, o poți avea sau nu, și asta se demonstrează prin niște comportamente. Cum predai responsabilitatea copilului? Ce e stimă de sine sănătoasă versus nas pe sus sau un copil care nu are încredere în el? Ce înseamnă abilități eficiente de comunicare sau de negociere, de exemplu, pe care mai târziu oamenii le învață în niște cursuri? Ce înseamnă negociere? Înseamnă fix cum poți să delimitezi cu copilul tău, cum fac și eu cu adolescentul meu acasă. Uite ce e important pentru mine, spune-mi ce e important pentru tine și de ce. Și hai să găsim o soluție, cel puțin una, în așa fel încât să fie win-win. Și fiul meu vine cu o soluție și o întreb. În ce fel e asta în câștig și pentru mine? Și încet, încet dezvolți la copil anumite trăsături, caracteristici, atitudini care să-l ajute să stea bine pe picioarele lui. Eu asta predau, adică știința de a crește un... știința, pseudoștiința, ca să ne întoarcem acolo, de a crește un om satisfăcându-i, un om cu o mare, satisfăcându-i în același timp cele 3 nevoi psihologice de bază și păstrându-l într-un echilibru.
Pot răspunde?
Da, clar.
Te-am ascultat, în mare măsură pretind că am priceput ce ai vorbit. Am înțeles și în primul rând premisele de la care plecăm și îți împărtășesc punctul de plecare și tot raționamentul tău. Dar am 3 observații. Prima, e legată de funcționarea organizației din care fac parte, care este foarte adesea cumva scindată între 2 tendințe. Una a unei birocratizări a funcționării ei, a, ce spuneai tu, a lucrului și evoluției după o schemă, o procedură dată și după un mecanism foarte bine pus în practică, cu avantaje și dezavantaje, și a doua a unei opțiuni, hai să numesc între ghilimele, naturale, dictată de mai degrabă de sentimentele, așteptările, intuițiile, orientările, gândurile, raționamentele, toate la oaltă puse pe masă în speță de 8 fondatori ai firmei. În ceea ce mă privește, găsesc că versiunea a doua, a pune, a paria pe succesul unei formule care este rezultanta unor gânduri, intuiții, raționamente, sentimente ale unor oameni responsabili, e preferabilă birocratizării. Asta e primul răspuns. Al doilea, ceea ce se întâmplă în legătură cu procesul de educație și cu psihopedagogia, mai ales aplicată celor mici, poate fi raportată la felul în care, fac o analogie, cu felul în care un copil învață limba. Lui nu îi se predă reguli de gramatică a limbii materne. El o învață. O învață natural. Nu o să intrăm acum în studii de lingvistică și de fel în care un copil învață limba maternă. Dar niciodată mama nu-i predă regula gramaticală de acord între subiect și predicat. El o va învăța. Ei bine, cred că există exerciții de învățare similare care sunt care exced domeniul învățării limbii. Și a treia observație, că da, revin la preocuparea mea inițială, unde tragem linie? Pentru că sunt atâtea nuanțe și atâtea cazuri particulare, repet, care nu sunt susceptibile să fie puse în căsuțe. E prea mult haos și haosul învinge întotdeauna pentru că e mai bine organizat. Da, e prea mult haos și în acest haos uneori cred că n-are loc. Cu oricâtă insistență am vrea noi să facem ordine.
Pot să răspund?
Evident.
Ok, ne iau pe rând. 1. Vorbeai despre gânduri, emoții, intuiție versus birocratizare. Ok? Eu am tendința să departajez gândurile de intuiție și acțiunile, dar n-are importanță.
Le-am pus la oaltă, mă rog, scuze.
Ok. Același lucru predau și eu. Ai fermitate cu căldură la pachet. Eu asta predau. Acest echilibru. Eu nu cred în extreme. Nici în birocratizare, adică prea multă structură, prea multă rigiditate, transformăm casa într-o cazarmă în care nimeni nu mai exact mișcă în front și nu facem excepții și avem ton din ăsta de frau, știi? Asta este super birocratizarea a supraveghetorului profesionist care ar putea să devină părintele, cu degetul în sus, face așa că am zis eu, și ar fi părintele care, fără vreo structură, ca să ne uităm la extrema cealaltă, se joacă, lasă copilul în libertatea lui, își folosește intuiția, dar și intuiția asta, vezi tu, că trebuie să aibă o cărniță, un filon. Intuiția nu funcționează prin ea însăși. Ca să îți folosești intuiția, trebuie să fii prezent în momentul respectiv ca să știi ce decizie să iei, conectat la prezent și să poți să și faci apel la un bagaj suficient de informații care să te ajute să iei o decizie corectă pentru momentul respectiv. Intuiția e panajul, din punctul meu, al unui om foarte bine pregătit. Nu poți să-ți folosești intuiția iurea că deciziile nu sunt neapărat corecte. În plus, cei mai mulți oameni nu mai sunt conectați cu intuiția lor pentru că nu mai sunt conectați la momentul prezent. De aceea, dacă pui la oaltă structura, să-ți fie clare câteva reguli. Pune-ți valorile tale în practică, scrie-le, ce e important pentru tine, asta devenind structura. Ca să-ți dau un exemplu concret. Nici ecran fără limită, nici ecran 0 sau 10 minute pe zi, în partea elaltă. E ok să aibă copilul ecran, 2 ore pe zi, se joacă, căldură, bun. Deci le avem pe amândouă. Mai apoi spuneai despre toate principiile astea care rigidizează și că copiii preiau totul de la noi, învață totul, inclusiv limba, fără să li se predea vreo structură gramaticală. De acord? Dincolo de faptul că centrul ăsta care îi ajută pe copii să învețe să vorbească are o fereastră de oportunitate care se închide, cred că după 2 ani și jumătate, copiii preiau de la noi tot. Eu nu predau și sper că niciun specialist în parenting de pe această planetă nu predă copiilor. Predăm părinților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în acest moment, tu ești părintele care ești cel mai bun pentru copilul tău. Dar din momentul în care ți-ai adus copilul pe lume și e lângă tine, uite, folosesc o metaforă a călătoriei cu mașina, și e lângă tine în mașină și nu vorbește, are câteva luni, el absoarbe deja toată ființa care ești tu, cu gânduri, intuiție, structură, tot. Te vede, te miroase, te absoarbe exact cum ești tu. Deci n-ai cum să te ascunzi de copil niciodată. Adică autenticitatea ta e aia care e și copilul știe foarte bine, încă dinainte să pună vreo întrebare. De aceea, nu poți să lucrezi cu copilul dacă nu lucrezi cu tine. În momentul în care tu, ca ființă umană, te duci la următorul nivel, înțelegi de exemplu profund ce înseamnă empatia, profund, nu corostești față de copil și spui, înțeleg că îți dorești mai multă înghețată astăzi, dar ai mâncat destul dulce. Nu o să te creadă copilul tău, poți să aplici toate tehnicile dacă tu nu trăiești o stare de empatie. Deci, povestea asta este despre propria evoluție, nu este despre a lucra cu copilul. E despre cum devii tu, de exemplu, mai conștient de propriile tale principii, de propriile tale valori, de cum devii tu o persoană mai bună ca să devii un părinte mai bun.
Da, dar vezi, se întâmplă adesea și aș vrea să închidem subiectul fundamente teoretice și să trecem la chestiuni mai practice, poate mai interesante pentru cei care ne privesc. Aș închide, toată neîncrederea mea e legată de, să numim, prejudecata mea, numește-o tu cum vrei, convingerea mea că dragostea nu se predă și că relația părinte-copil este întemeiată în 99.99% din cazuri de dragoste maternă și paternă. Și când spun dragoste, cred eu, nu sunt specialist, cred că acolo există și foarte multă intuiție. Eu știu fără să mă uit la regulă. De asta am făcut analogia cu limbajul. Eu nu mă uit la... Iau carte de gramatică să văd cum se face acordul dintre subiect și... Nu, eu știu că am înscris în mine cum trebuie să-l iau pe copil. Și cred că aici este, vorbim despre empatie, vorbim despre intuiție, vorbim despre un sentiment care îmi asigură mie spatele.
M-aș bucura să fie așa și aș preda cu drag altceva dacă aș crede lucrul ăsta. Eu nu cred asta și spun și de ce. Suntem de foarte multă vreme, de multe zeci de ani, rupți de natura noastră umană. Rupți de ciclurile naturii. Ființa om nu este făcută să trăiască la etajul 10 al unui bloc, între betoane, trezită dimineața de un ceas deșteptător, pusă într-un costum sau într-o cămașă, mutată într-o mașină și mâncând pe fugă ceva cumpărat de la Mega Image semi-preparat. Deschis telefonul și știm noi mai bine cum funcționează viețile mai tuturor. Tipul ăsta de existență, coroborat cu faptul că noi, ființele umane, suntem niște extraordinare mașini de învățare, asta suntem noi. Noi nu ne naștem cu informația asta de care avem nevoie să supraviețuim. O primim de acasă. Noi nu ne naștem cu șotronul învățat sau cu rețeta de sarmale descărcată deja în hardul nostru. De aceea, fiecare generație propune o altă cultură și un alt fel de a crește copiii. Chiar dacă se păstrează foarte multe tare, schimbările se pot face rapid. Mai mult sau mai puțin rapid. Ce înseamnă asta? Înseamnă că intuiția asta de a ști ce e bine pentru puiul tău cumva s-a pierdut. Și legătura cu celelalte generații. Acum două generații, de exemplu, o femeie care ajungea la vârsta maternității văzuse deja această experiență de multe ori în viața ei, până la 16, 17, 20 de ani. Sunt foarte multe femei astăzi care nasc la 30 și un pic de ani, care n-au văzut niciodată cum se îmbăiază un copil.
De acord.
Ne ajută intuiția... Cred că mai degrabă instinctul să ne ținem copiii în supraviețuire, dar cred că în afara acestei conectări cu natura, cum ne ajută pe noi intuiția, vin și întreb, să știm când e prea mult pentru copil și ce este nociv în condițiile în care toate aceste schimbări ne obosesc pe toți. Se întâmplă atât de multe schimbări de la un an la altul. Cum integrăm asta în viața copiilor noștri? Ne spune intuiția că acel joc are foarte multă violență în el și n-ar trebui să ajungă pe mâinile unui copil. Fine, sunt de acord. Nu ne trebuie un studiu care să demonstreze lucrul ăsta. Cumva ceva ne spune asta. Dar sunt foarte multe alte lucruri pe care nu le mai știm. Sau nu le-am știut vreodată. Tocmai pentru că felul în care ne creștem copiii astăzi este atât de diferit de felul în care am crescut noi și atât de diferit de felul în care a crescut o generație mai devreme.
De acord cu tine. Bună ocazie să trecem la un nivel următor, ai vorbit de jocuri. Te-aș întreba, o întrebare foarte importantă, cred că cea mai importantă întrebare pe care aș formula în debutul chestionarului. Te-am auzit într-un dialog, dintr-un podcast, al cărui titlu era așa: copilul tău nu ți-aparține. La finalul acelui podcast, realizatorul a și recitat o poezie în care se finaliza cu această concluzie. Și te-am realizatorul spunând, da, nu ți-aparține. Și tu ai spus, nu știu dacă ți-amintești, ai zis, da. Pe mine această premisă, copilul tău nu ți-aparține, este foarte incitantă pentru un start al chestionarului. Cum nu ți-aparține?
Poezia îi aparține lui Khalil Gibran.
Am uitat, numai.
Da, un mare filozof și poet. Nu ți-aparține în sensul de a face ce dorești tu cu el. În sensul ăsta nu ți-aparține. Să mă ajuți tu acum cu datele, dacă le ai sau dacă ți le aduci aminte, nu mai știu exact anul în care părinții nu au mai avut drept de viață și de moarte asupra propriilor copii. Pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat în istoria noastră destul de recentă. Or fi 150-200 de ani?
Mai mult.
Mai mult?
Da, cred că da.
Atunci copiii le aparțineau. Ce înseamnă asta?
Puteau... Eu te-am făcut, eu te omor, da.
Da, la propriu. Cred că suntem chemați reciproc, ne chemăm reciproc, dar nu să facem ce dorim noi cu ei, să decidem noi pentru ei ce o să fie ei în viața asta. În sensul ăsta nu ne aparțin. Și cred că atunci când pleci în minte cu această convingere, abia atunci se poate desăvârși un soi de iubire necondiționată, atât cât suntem noi în stare să demonstrăm și dacă suntem, apoi față de copiii noștri cel mai mult. Iubire necondiționată. Pentru că fericirea arată foarte diferit pentru fiecare dintre noi. Și noi avem tendința asta să le dăm copiilor noștri conceptul nostru despre fericire. Dacă copilul vine și spune, părintele declarând că îl iubește necondiționat, și ceva, mama, eu nu vreau să fac facultate, m-am hotărât, vreau să mă duc în Africa să fac voluntariat. Asta mă face foarte fericit. Nu, n-ai înțeles tu cum e cu fericirea. Asta înseamnă că nu ne aparțin. Să-i onorăm în unicitatea lor.
Da, sună fain.
Și mai e un aspect aici, foarte important. Apropo de ce ne iese și ce nu ne iese. Am vorbit acum câteva zile cu o mamă care îmi povestea despre copilul ei care nu face alegeri foarte bune și nu se dă jos din pat și nu contribuie în casă. Și am adresat multe întrebări despre copilul ei care nu reușește în viața lui, înțelegând din ce mi-a spus ea până atunci că avem de-a face cu un adolescent. Și ceva nefiind foarte clar pentru mine, am întrebat-o direct ce vârstă are fiul dumneavoastră. 46 de ani avea copilul dânsei. Și am rămas, mărturisesc, puțin blocată. I-am explicat că eu sunt specialist în parenting, dar aceasta este o relație cu un adult cât mine de mare și mă depășește această situație.
De acord cu exemplul pe care îl dai, dar te întreb de curiozitate. Copilul în perioada celor 7 ani de acasă ne aparține sau nu?
Ce înseamnă să ne aparține? E al nostru. Că asta este, știi? E al tău și nu e al tău. E al tău și nu e al tău.
El...
ne aparține.
Știi de ce te întreb? Pentru că din exterior, privind această tematică, eu am sentimentul, o intuiție dacă vrei, că dezvoltarea copilului suferă astăzi din cauza plasării lui din ce în ce mai vizibil, din ce în ce mai mult înspre centrifugă, înspre îndepărtarea de autoritatea maternă sau paternă, înspre o autonomizare care îl duce în bălării, înspre ceea ce critica și autorul de care vorbeam la început și al cărei...
Leonard Sachs
cu criza sau prăbușirea parentingului.
Da.
Când spunea copii de vârste fragede care nu mai recunosc autoritatea parentală și care își justifică acțiunile, gândurile, inițiativele pe uzanțele grupului din care fac parte. Prin urmare, celula familiei este înlocuită cu o celulă care este exterioară familiei. Mâine probabil va fi înlocuită cu o celulă și mai periferică. Și într-un final, individul se va găsi însingurat, dezrădăcinat. Asta este temerea mea. Și când spun copilul nu mi-aparține, n-am ridicat din sprâncene pentru că este un nonsens, că e copilul meu. Nu, am intuit că într-acolo mergi cu justificarea acestui titlu, dar în același timp pe mine mă neliniștește că dacă astăzi e al meu, nu mi-aparține în decizii privitoare la formarea lui la 17 ani, admit, mâine s-ar putea să fiu complet eliminat din schemă, ca autoritate. Și pierderea autorității este pierderea unui reper important în formarea unui copil. Cei 7 ani de acasă, după mine, copilul mi-aparține integral.
Hai să definim asta, că spunem același lucru, dar avem alte definiții. Ce se întâmplă astăzi nu este o dorință de autonomizare a copilului, cum ai spus-o tu, prea devreme. Este o abdicare a părintelui de la responsabilitatea, nu de la posesie, de la responsabilitatea lui de adult de a lua decizii și de a face alegeri pentru copilul lui care încă nu este capabil de aceste decizii și de alegeri. Deci este o abdicare. De ce este o abdicare? Pentru că, ghiși ce, în momentul în care refuzi un copil care are atât de multe tentații în jur, care nu existau nici pe vremea noastră, nici acum 2 generații, nu se plimba nimeni cu noi printr-un supermarket în care totul era strălucitor, nu aveau, cum să spun, nu aveau această problemă a refuzului unui copil sau acceptării refuzului din partea părintelui a unui copil, pur și simplu pentru că nu existau aceste tentații astăzi. Părinții care au nevoie să nu abdice sau își doresc să nu abdice de la responsabilitatea lor și să fie fermi și calzi, sunt nevoiți să-și refuze copiii de foarte multe ori pe zi. Și să spună, îmi pare rău, asta nu pot să-ți dau, și copilul să se tăvălească pe jos. Se întâmplă și asta, pentru că își doresc lucruri, pentru că le văd. Ăsta e un aspect și părintele nu poate să ducă tipul ăsta de crize repetate. E doar un exemplu mic din motivul abdicării de care vorbește Leonard Sachs. Și atunci ce spune părintele? Îl las să facă ce vrea el, să-și ia deciziile lui, pentru că asta mă scutește pe mine de crize, tantrumuri și plânsete, pe de o parte, și doi, pentru că alți specialiști, nu fac parte dintre ei, au susținut că lăsând copilul să ia decizii și să facă alegeri, înțelegând greșit teoria autodeterminării pe care o predau și eu, presupun că de la asta plecat, îi crește copilului autonomia. Ei bine, autonomia înseamnă, nu înseamnă libertate totală. Autonomia înseamnă capacitatea de a lua decizii și de a face alegeri în contextul unor criterii și în contextul unei responsabilități pentru deciziile pe care le iei și pentru alegerile pe care le faci. Copilul nefiind capabil de acest tip de responsabilitate, pe care de consecință nu poate fi lăsat să ia o serie de decizii și să facă o serie de alegeri, decât treptat încet încet în fiecare an. Astăzi se întâmplă ca copii de 2 ani și jumătate să fie duși de părinții lor pe la 3-4 grădinițe să-și aleagă copilul grădinița.
Păi da, dacă nu le aparține și le autonom total.
Nu este despre a aparține, știi? A aparține ăsta e un concept filozofic. Filozofic, să lăsăm unde el filozofic, spiritual dacă vrei.
Am tachinat un pic.
Da, e fain să explicăm, știi? Spiritual, pe când înțelegerea faptului că un copil de 2 ani nu este capabil să ia o astfel de decizie la modul real, nu este capabil, e cu totul altceva.
Urania, aș trece la niște subiecte mai aplicate. Aș fi curios dacă ar fi să răspundem mai punctual, care ar fi, după evaluarea ta de specialist, la ora asta, așa, să ierarhizăm. Uite, să zicem, de exemplu, 3 teme grele cu care te confrunți tu ca specialist în relația părinte-copil. Temele contemporaneității. Uh-huh. Impasuri.
Ce greutăți. Văd eu că sunt problemele? Sau ce văd părinții că sunt problemele?
Nu, ce vezi tu ca specialist, că sunt cele mai mari probleme în relația dintre părinți și copii.
Conectare.
Lipsă de conectare.
Și conectare.
Ah.
Of. Și cred că este fundamentul de la care pleacă toate. De la vârste foarte, foarte mici, părinții nu se mai conectează cu copiii. Și nu pentru că nu-și doresc, ci pentru că avem niște vieți extrem de aglomerate, care duce la ritmul ăsta în care trăim duce la foarte mult stres. Stresul duce la deconectare față de propria persoană, mai apoi față de copil. Și după aia intră gadgeturile pe fir, foarte devreme, din ce în ce mai devreme. Copiii sunt așezați astăzi în fața gadgeturilor atât de devreme precum pot sta în fund, la 5 luni. Mănâncă în fața unui gadget, sunt schimbați în fața unui gadget, se merge în mașină, copilul îi se dă un gadget, la cumpărături copilul primește un telefon ca să stea liniștit, la restaurant nu mai spun, orice drum cu avionul, gadget. Iar povestea asta duce la o lipsă de conectare față de propria persoană, copilul pur și simplu nu este prezent în momentul respectiv și conectat cu el însuși, și duce la o deconectare de părinte. Iar deconectarea asta continuă, cumulată, duce mai departe la toate problemele pe care le vedem.
Am înțeles. Care ar fi cele mai, din experiența ta, cele mai mari 3 obstacole în calea unei copilării fericite astăzi? Dacă ar fi să definim copilăria fericită, ceva... Hai să nu fiu nostalgic, pentru că nu sună prea autoreferențial și prea... Dar dacă am fi să definim copilăria fericită și să o plasăm într-o armonioasă relație cu sinele, cu părinții, cu cadrul social și cu natura.
Păi, le-ai spus. Deci avem tribul... Copiii au nevoie de trib? Ai spus cele ingredientele.
Am spus ingredientele copilăriei fericite, dar care sunt obstacolele în fața acestei armonii?
Punem pe partea altă. Absența tribului. Familiile sunt din ce în ce mai mici, mai reduse numeric. Cei mai mulți copii își petrec cel mai mult timp zilnic în prezența mamei și bunicii. Relațiile pe care le avem cu ceilalți s-au micșorat și s-au redus și ca frecvență și numeric. La mine în casă, de exemplu, erau oameni în fiecare zi, aproape în fiecare zi, și ne știam toți în bloc stânga-dreapta și nu sunt o excepție, așa creșteam cu toții, s-a întâmplat și la țară la fel, oamenii se vizitau, găteau împreună, făceau chestii împreună. și copiii se creșteau unii pe alții și erau mulți. Deci copiii au nevoie de trib pe care astăzi nu-l mai au. Și ne întoarcem
foarte
la conectare.
Fain, foarte fain, da.
Nu mai există conectare. Ce ducea? La ce ducea conectarea asta? Erau multe prize în care copiii, de la care copiii trăgeau curent, cum spune Amos, mama, hai să mai trag niște curent de la tine și vine să mai îmbrațe. Modele pe care le aveau, discuții și o autoreglare care se întâmpla între acești adulți și împărțirea responsabilităților care nu picau doar pe un părinte sau altul, responsabilitățile astea erau împărțite între mai mulți adulți. Foarte importantă treaba asta, pentru că toți adulții erau mai disponibili decât sunt astăzi, de fapt, chiar dacă noi ne petreceam mult mai multe ore afară. Așadar, comunitatea, cu totul, care nu mai e. Un alt aspect este legat de lipsa mișcării fizice, conectării cu natura, cățăratului în copaci, băgarea obiectelor în gură de care copiii au nevoie ca să învețe cu ce se mănâncă această planetă. Și aici aș include mișcarea fizică cu totul, sportul. Sunt foarte mulți copii astăzi care merg strâmb, care sunt amotrici. Nu mai intru în alimentație. Gadgeturile. Gadgeturile.
Hai să vorbim puțin.
Ar fi trei.
Am înțeles, deci din nou, trei pericole.
Gadgeturile folosite prea mult, prea multe ore și cu un conținut neadecvat. Pentru că gadgeturile în sine nu sunt o problemă. Contează cât timp și contează ce fac copiii pe acele gadgeturi.
Îmi permiți o paranteză?
Sigur.
Că eram curios să văd cum vezi un subiect foarte interesant. Diferența de ani dintre ceea ce am putea numi generații. Știi că bunicii noștri, împreună cu copiilor, partajau practic același teritoriu, acolo la ei, la țară, că toți de acolo venim, aceleași pasiuni, aceleași meserii până la urmă, mai mult sau mai puțin, într-un spațiu închis, aceleași hor din sat, aceleași obiceiuri și generația din, diferența de generație dintre Ilie Moromete și Nilă Moromete s-a văzut abia când a apărut orașul, când s-a emancipat Paraschiv și Cunilă. Pe măsură ce timpul n-a mai avut răbdare și a venit peste noi acest progres dement, aceste diferențe dintre generații s-au redus. Eu însumi, între copiii mei sunt 4 ani, și am remarcat diferențe destul de mari. De tabieturi, de obiceiuri, chiar și de comunicare. Cel mic preferând, de exemplu, să comunice prin scris, dacă scris se numește folosirea emoticoanelor, cel mare acceptând să mai și vorbească la telefon. Cât de tare se segregă între ele generațiile. Acum, noi la ce generație suntem? Copiii de 5 ani, ce generație reprezintă? Au vreo...
Au. Nu sunt sigură.
Millennial și sunt ultimii care sunt calificați?
Z, cred că încep din 2010. Nu știu cum se numesc cei de dinainte. Tu trebuie să ne uităm. N-am un telefon să facem un Google.
Da, bun. Închid paranteza. Acum, rând pe rând, toate aceste pericole de care tu ai vorbit, mă gândeam dacă putem vedea și de la ceva soluții. Uite, ai pomenit de gadgeturi. Așa numite gadgeturi. Tot ce ne oferă modernitatea. Tu, de exemplu, cu copilul tău, cum ai procedat tu să nu-l faci dependent de nenorocirile astea?
Cred că toți suntem dependenți de ele, la modul real, știi? Pentru
suntem,
că le folosim foarte multe ore pe zi, în temir ce scopuri, de la ne comanda mâncare, la a comunica cu o persoană dragă, la a trimite un mail, la a face facturi, a ne informa, a citi, a asculta podcasturi. Reprezintă pentru cei mai mulți dintre noi cel mai important obiect pe care îl luăm după noi în baie și după care ne întoarcem la oaltă cu cheile. Ăsta e adevărul, știi? Acum o să-ți răspund la întrebare, dar eu nu mă bag doar în pericolele alea, că e important să nu ne ducem într-o zonă neagră. Eu cred cu adevărat că chiar dacă tehnologia asta a venit peste noi atât de rapid, noi nu ne-am schimbat structural atât de mult. Nevoile alea despre care vorbeam sunt acolo. Și viața în care timpul avea răbdare ne satisfăcea aceste trei nevoi. Noi când eram afară, de exemplu, orele alea în șir când eram afară, noi copiii, și asta s-a întâmplat generații întregi pe toată planeta, noi ne satisfăceam nevoia de conectare cu toți copiii de acolo. Ne satisfăceam nevoia de competență pentru că ne inventam o grămadă de jocuri și pentru că eram cu cheia de gât și știam să facem foarte multe lucruri încă de când eram mici și luam decizii și făceam alegeri în fiecare zi, fără să fie părinți în ceafa noastră continuu, fa așa, gândește, nu. Deci viața în sine ne satisfăcea aceste trei nevoi în contact cu cine eram noi. Astăzi, în acest mediu semi-artificial în care trăim, e nevoie să facem niște artificii. Înțelegând că le avem și înțelegând de ce avem această frustrare, mulți dintre noi, pentru că nu ne mai luăm în brațe, pentru că nu ne mai conectăm, pentru că. Și atunci, nu-i nevoie să schimbi faptul că stai la bloc la etajul 10.
13 în cazul tău.
13 în cazul meu. Nu asta e ideea. Ideea este să-i conferi copilului tău șansa unui trib. Nu-l ai acum? Conectează-te cu oameni. Pune-l în preajma altora. Cheamă-ți prietenii la masă, nu odată pe lună, ci odată la 2 săptămâni. O să se bucure și ei. Caută copii, adu-i în casă. Recrează-l pe afară, dacă nu poți să-l recreezi în fața blocului că trec mașini, în propria-ți sufragerie. Atât ce putem să facem în mediul în care trăim. Și eu cam asta am făcut cu copilul meu. Și nu pentru că, doar pentru că am învățat cum se face. Apropo de intuiție, tocmai pentru că eu m-am cățărat în copaci și m-am bătut când eram mică și am jucat fotbal, mi-am dorit să-i ofer copilului meu cât de mult am putut tipul ăsta de copilărie. Hai afară. Am amânat cât de mult am putut gadgeturile astea și când i le-am oferit, a fost, hai să vezi un documentar. Hai să învățăm ceva. A, nu știm chestia asta. Hai să vedem, hai să ascultăm. Adică, dar asta e pentru că așa sunt eu. Și eu folosesc foarte mult aceste gadgeturi, mai degrabă învățând, absorbind informație decât distrându-mă pe ele. A, nu se înțelege că nu fac și asta. Și atunci, el a crescut în acest tip de echilibru. Avem și prieteni, mergem și afară, ne urcăm și pe o bicicletă, mergem și la volei, mergem și la mare, mergem și la acolo și acolo și există și gadgeturi.
Da, cam așa. Cred că echilibru e cuvântul cheie. Referindu-mă la un alt pericol particular pe care îl vedeam eu, separat și sunt totul de acord cu, fără să fiu, repet, specialist, fără să lucrez în domeniu, fără să am experiența ta, cred că acele pericole pe care tu le-ai enumerat sunt absolut autentice, dar adăugând pe lista lor și câteva separat de aceste gadgeturi și două amenințări reale care vin cumva din exterior. Nu mai lipsa conectării cu părinții, nu mai lipsa tribului, nu mai lipsa contactului cu natura. Vin din exterior și o grămadă de alte agresiuni. Și fac o paranteză aici, într-un dialog cu un părinte înțelept, un preot înțelept. Eu eram așa, vociferam, deplângeam cumva destrăbălarea generațiilor mai mici, eram foarte pricinos. Și el m-a corectat și mi-a spus, nu mai fiți așa de sever. Noile generații merită aplaudate pentru câte grele încercări au de înfruntat. Și pentru faptul că se mențin integre în fața acestor agresiuni, el vorbea într-un limbaj duhovnicesc, în fața atâtor duhuri rele care vin să-i
ispite
și duhuri rele care vin să-i încerce. Mm-hmm. Și acum, printre aceste ispite și agresiuni, aș mai putea adăuga, de exemplu, presiunea ideologiilor de zis gen. Tot mai mult, statistic vorbind, tot mai mulți copii, în special peste ocean și valul vine din Europa de vest încoace, se declară ca fiind non-binare, ca aparținând unor genuri fluide. Știi foarte bine subiectul, nu intru în detalii.
Bineînțeles.
Care este explicația acestei opțiuni? Aderența la un val al modei? Nevoia de a fi în linie cu ceilalți? Dezrădăcinarea? Îndepărtarea de trib? Unde punem?
Nu știu exact ce a creat acest întreg curent și nu doar acesta, că e un întreg curent. Unii îl numesc OK. Tot ce a venit dincolo. Eu văd că noi încă suntem foarte rezistenți la curentul ăsta. Și un lucru care mă bucură foarte tare. Pot să spun un banc?
Te rog.
Apropo de minoritățile astea, știi? Că tot ce se duce într-o extremă, se duce într-o extremă. Bancul zice că în timpul crizei financiare, economice, un patron de firmă, de familie, își adună stafful, câțiva câți erau acolo, 7-8 inși, îi aliniază pe toți și zice, dragii mei, trecem prin vremuri foarte dificile. Stăm prost cu vânzările, știți că e criză economică, cash flow e la pământ. Mi-e teamă că va trebui să renunț la unul dintre voi și mărturisesc că nu am niciun criteriu pe baza căruia să fac această alegere. Aș vrea să discutăm. Sunteți ca familia mea, am crescut afacerea asta împreună. Ce părere aveți? Ei, știi cum e, cămașa de pe tine e mai aproape decât cămașa de pe celălalt. Primul zice, pe mine nu mă poți da afară, știi? Sunt singurul evreu din această echipă și o să te dau în judecată pentru discriminare. Următorul zice, nici pe mine nu mă poți da afară, după cum este evident, sunt singur om de culoare din această echipă, deci o să te dau în judecată. Ea zice, eu sunt singura femeie din această echipă, deci mă. Următorul zice, eu tocmai am fost diagnosticat cu cancer. Celălalt zice, sunt singurul susținător al familiei, deci. Și rămâne ultimul după tot șirul așa, disperat, se uită în stânga, se uită în dreapta. I might be gay.
Da.
Știi. E nevoia asta de a recunoaște orice minoritate și pe oricine, dusă probabil într-o extremă, nu știu. Acum, din ce în ce mai multe voci se ridică, și eu mă bucur că e așa, împotriva acestui tip de ideologie predată copiilor. Pentru că nu este o alegere. Asta nu este o alegere. Nu ne putem juca cu biologia și cu felul în care suntem construiți. În plus față de asta, mi se pare trist să-i spui unei persoane și să o faci să și creadă asta, că identitatea ei se învârte în jurul sexului pe care îl are. Asta este identitatea noastră, oare? În plus, e nociv pentru că copiii se află oricum într-o etapă de creștere, iar în preadolescență, adolescență, că asta este adolescența, de fapt, o perioadă de trecere de la copilărie la maturitate, în care ei își caută oricum identitatea, pun sub semnul întrebării status quo-ul de acasă și valorile și principiile și comportamentele și e normal să se întâmple asta. Este o etapă normală în care ei trebuie să spună, ok, am înțeles cum se întâmplă lucrurile acasă, vreau să văd și altfel. Și ei încearcă lucruri. Asta nu înseamnă că vor purta acele haine, dar le vor încercate. Dacă tu în această perioadă de timp, de căutări, îi mai spui și unui copil, știi, această nesiguranță pe care tu o simți în acest moment și întrebările pe care ți le adresezi despre cine ești tu și starea emoțională pe care tu o ai mare parte din ea datorându-se pubertății tale, îi mai adaug și acest semn de întrebare, s-ar putea să nu fii în corpul potrivit. Mi-e teamă că suntem pe o cale greșită. Și de aia spun că mă bucur că există din ce în ce mai multe voci care își propun să oprească acest curent. În Statele Unite e grav. Adică am citit o statistică recentă, un studiu făcut, sunt 40.000 de minori care au fost deja operați. Minori. 40.000. Asta este părerea mea.
Da, subscriu. Mi se pare foarte grav. Tu te declarai optimistă la noi că acest curent woke are la ora asta, spui tu, puține șanse de avânt. Din păcate, există totuși un trend și e îngrijorător. Probabil că ar trebui să ne gândim la soluții concrete, la soluții de... De exemplu, orele de educație sexuală sunt la ora asta în programa școlară. Și nu se face o educație sexuală cum o concepeam noi cândva, ci este o oră de pornografie.
De-a nu drept. Sunt la curent cu ce se predă. Îți promit că o să mă pun la curent cu subiectul. Ce se predă în acest moment la ore de educație sexuală?
Te-aș provoca să vorbim și despre un subiect care este relativ fierbinte. Școala acasă. Ce părere ai de aceste inițiative?
Când spui școala acasă, te referi la homeschooling?
Homeschooling, da.
Depinde.
Depinde de ce?
De alegerea conștientă a părintelui care știe ce face. Copiii au nevoie de structură. Și învățarea se întâmplă, acest tip de învățare se întâmplă în structură. E adevărat că copiii învață să vorbească fără să fie nevoie să luăm o tablă și să predăm cu creta scrisă pe tablă legătura dintre subiect și predicat și regulile de pus virgulă. Dar matematica nu se predă așa și nici chimia nu se predă așa și nici fizica nu se poate preda așa. E nevoie de o structură. Și homeschooling-ul presupune nu numai mult angajament din partea părintelui care să ofere acest tip de structură și de sprijin, dar care să aibă și, din punctul meu de vedere, abilități pedagogice. Una e să știi și alta e să predai. Adică, cel puțin în primii ani, până copilul devine autonom, în a putea să învețe singur și să-și facă programul de învățare singur, implicarea părintelui, cel puțin unui părinte, trebuie să fie importantă. Și se poate face treaba asta și se poate face foarte bine. Există școli care propun și oferă curriculă pentru homeschooling, dar sunt niște condiții care trebuie îndeplinite. Ăsta e un aspect. Și mai apoi ne întoarcem la trib, pentru că școala oferă nu numai modelele celorlalți profesori, în această... Cum sunt ei profesorii? Nu contează cum sunt neapărat, contează că sunt și buni, contează că sunt și mai puțin buni, unii sunt buni dascăli, alții mai puțin, dar oferă copilului mai multe modele și conferă copilului șansa de a se conecta cu alți copii. Iar homeschooling-ul nu oferă această variantă și atunci trebuie suplinită. Cum asigurăm copilului interacțiunea, socializarea, relații de conectare autentice în care copilul să ofere și din care să primească. Dar altfel, da, se poate face foarte bine homeschooling. De altfel, există, și cu asta închei, există un studiu din nou relativ recent făcut în Statele Unite pe un eșantion de copii care au fost educați în sistem homeschooling versus un alt eșantion de copii care a fost educat în sistem de educație formală clasic, sistem clasic, și rezultatele pe care le-au obținut la bacalaureat. Și nu există diferențe majore între ei, ba dimpotrivă, se pare că copiii care au fost educați în sistem homeschooling sunt mult mai responsabili cu învățarea, că devine a lor, și mult mai abili în a-și căuta informația, în a se organiza singuri, adică felul în care se organizează învățarea este mult mai bine structurat, augmentat decât se întâmplă la copiii care au învățat la stat, pentru că au trebuit să se organizeze singuri.
Eu sunt de acord cu ce spui tu, doar o mică notă de subsol. În condițiile în care sistemul școlii, sistemul educației instituționalizate ar funcționa în condiții de perfectă siguranță pentru copil, în condiții de bună funcționare în relația profesor-elev, în condiții de bună cooperare între membrii micului trib din clasă, da, aș prefera acel sistem. Mă tem astăzi că mulți părinți sunt tentați să-și retragă copilul dintr-un sistem care este nesigur, nociv, atât din punct de vedere moral, psihologic, sanitar, medical vorbesc, și aici am în vedere consumul de stupefiante și mai departe, într-o distorsionare a raporturilor normale dintre copii și profesor, schimbarea raporturilor de autoritate, și văd soluția școlii acasă ca pe o formulă de retragere în cetate, câtă vreme școala, sistemul instituționalizat, până să vorbim de calitatea actului pedagogic în sine, prezintă riscuri serioase referitoare la integritatea și siguranța fizică și psihică a odraselor lor.
Da, 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 da și da. Și ce facem? Ne creștem copiii în niște borcane?
Nu, evident că nu. Dar, așa cum vorbim de ultimul de pe lista mea, risc pe care l-am discutat cu invitații din studio, creșterii alarmante a consumului de stupefiant.
Da, asta este
Tu însă spuneai, povesteai odată că te-ai dus la Los Angeles, ai parcat în fața primăriei, te-ai făcut două excursii pe două străzi principale dintr-o metropolă americană, te-ai îngrozit, te-ai urcat în mașină și ai plecat. Și te întrebai retoric, auleu, dacă se întâmplă și la noi să vezi zombii pe stradă? Încă nu.
Încă nu, da.
Încă nu, însă am avut un invitat, Natalia Roman, aici în studio, care m-a pus foarte serios pe gânduri. Se ocupă de o asociație, se cheamă Îmbrățișează-mă, și este foarte la curent cu ce se întâmplă în licee de prestigiu dintr-un oraș de provincie, în care consumul de droguri a devenit ceva uzual. Ce soluții oferi?
În niciun caz izolarea. Adică înțeleg nevoia de protecție, înțeleg alegerea cu atenție a mediului în care copilul va trăi, oamenii cu care, de care se înconjoară de la grădiniță la școală pe cât posibil, dar nu poți să ții copilul acasă doar pentru că acolo e periculos, că profesorii nu-și fac treaba, că sistemul de învățământ nu este performant. Ok. Și adevărat, dacă ar fi sigur și curat, cum e în Singapore, nu te mai gândi la homeschooling, decât dacă ai o carieră diplomatică sau trebuie să călătorești și copilul te urmează. Și atunci ești nevoit pe calea de consecință să apelezi la homeschooling. Noi putem să discutăm foarte mult despre cum ne ferim copiii de astfel de substanțe și eu am, la rândul meu, o serie de idei pe care le pun și eu în practică. Cu toate acestea, noi suntem lăsați singuri, așa cum și aceia în Los Angeles sunt lăsați singuri. În condițiile în care toată lumea vorbește despre faptul că se plimbă dealeri în jurul liceelor, mai cu seamă cele de prestigiu, pentru că acolo sunt copiii care au bani să cumpere aceste substanțe. Și toată lumea știe că e așa. Și nu există autorități care să curețe aceste zone. Suntem lăsați singuri. De multe ori avem acest sentiment că suntem singuri. Și atunci, singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne înarmăm copiii cu toate abilitățile, atitudinile, comportamentele necesare și cu iubire de ei înșiși, în așa fel încât să nu ajungă în acest punct. Dacă am și eu o mare teamă de asta, uriașă, e cea mai mare frica mea.
Bună
de
ocazie.
Ce? Pentru că, știi, teoria geamurilor sparte?
Da.
Cu cât e mai tolerat fenomenul, cu cât sunt mai mulți care fac asta, cu atât vor fi mai mulți. Și mi-e teamă că am ajuns într-un punct în care sunt foarte mulți.
Urania, cu îngăduința ta aș închide cercul dialogului nostru, pentru că am plecat de la relația copii-părinți, întorcându-ne la relația copii-părinți. Și pentru că am și vorbit despre eșecul parentingului al celebrului american, m-aș întoarce la una din primele cauze pe care el le pune în top. Lipsa respectului. Este lipsa respectului o cauză tot mai vizibilă pentru a explica eșecul relației pedagogice dintre părinți și copii?
Categoric, da. Categoric. Asta e o problemă culturală a noastră cu totul. Și este ceea ce se predă, de exemplu, diferit, dar ca atitudine cu totul copiilor, bună oară, în Japonia. Și eu am studiat rezultatele PISA, rezultatele testelor PISA de niște mulți ani și European Lifelong Learning Index. Și am fost foarte curioasă care este motivul pentru care pe primele locuri de mulți ani și în cădere Statele Unite era bine și acum tot scade, de ce, de exemplu, pe primele locuri sunt copii din țări asiatice? De ce China? De ce Singapore?
Corea de Sud?
Da. Taiwan? De ce? Japonia? Finlanda, dacă ne ducem la țările din Europa de Nord și lăsăm Asia deoparte, țările din Europa de Nord sunt categoric în top în testele PISA, pentru că există această cultură a respectului, care este o cultură a respectului la nivel de țară și un respect față de educație. Ce înseamnă respect față de educație? Înseamnă că ajung profesori dintre cei mai buni. E o onoare să fii profesor. Așa cum a fost și la noi. Era important să fii profesor. Și nu ajungea oricine profesor. Și îi mai puțin educați se căciuleau în fața profesorilor. Era un om cu carte.
De acord, da.
Și acest tip de atitudine a omului cu carte, mobilat pe dinăuntru, era transmisă copiilor, nu, care n-aveau o atitudine respectuoasă bazată pe frică doar. Era și frică. Dar profesorii își respectau elevii. Tatăl meu de 86 de ani îmi spune, la noi la școală, noi eram domnule elev. Profesorii ne vorbeau cu dumneavoastră, iar noi eram în clasa a doua.
Da.
Deci această atitudine se învârtea de la toată lumea la toată lumea. La noi nu se mai întâmplă lucrul ăsta.
În legătură cu lipsa de respect, găseam chiar astăzi, numai departe de astăzi, un text al lui Virgiliu Gheorghe în care spune, vorbește despre aceste subiecte, spune, copiii nu mai ascultă de părinți de la o vârstă din ce în ce mai mică, de parcă ar fi devenit dintr-o dată adulți, dar imită cu obediență pe cei din anturaj, făcându-și din mod de Dumnezeu. Pentru această din urmă ascultare, sunt în stare să facă orice, adică să-și schimonosească trupul, să-și distrugă sănătatea sufletească și viața. Prețul neascultării adevărate este însă scump. Duce la neliniște sufletească, la o căutare fără de sfârșit a fericirii în patim, la depresie și deznădejde. Asta explică, în mare parte, derapajele imense ale noilor generații. Dragă Urania, aș închide minunatul nostru dialog cu o întrebare pe care mi-o amintesc dintr-un dialog al tău, dintr-un alt podcast și m-a pus pe gânduri. Ai spus că dacă un copil ar fi întrebat de vrea să semene cu părinții lui, nu, dacă un părinte ar fi întrebat de copilul lui ar vrea să-i semene, cei mai mulți ar spune nu. Așa este? Cei mai mulți dintre părinți nu-și doresc ca ai lor copii să le semene?
Vor să fie mai bun decât ei. Nu să le semne fizic, sigur că își doresc asta. Eu nu știu cum e, că al meu îmi seamănă foarte puțin fizic. Dar, da, cei mai mulți părinți spun nu.
Nu vreau să fie ca mine.
Nu.
Vreau să mă depășească.
Da, vreau să mă depășească. Sau dacă o iau la o analiză mai atentă, astea aș vrea să le ia de la mine, dar nu, restul să fie mai bun decât mine. E o întrebare tare faină, pentru că copiii sunt mult ca noi și noi devenim mult ca părinții noștri, de fapt. Și cum pot să devină copiii mai buni dacă nu devenim noi mai buni? Adică măcar să ne străduim un pic să ia copiii de la noi acele lucruri bune pe care am vrea să le demonstreze, să devină. Și cred că se poate face treaba asta. Eu de-aia aș vrea să terminăm într-o notă optimistă. Nu că sunt naivă și nu mă uit la statistici și nu știu că anxietatea în rândul copiilor e în creștere și că da, acolo peste ocean, că de aici am început, sunt copiilor li se dau pastile, sunt medicalizați pentru temerice comportamente, fără să se uite la cauze. Că suicidul e mare, că substanțele care și ele au la bază tot nefericirea, tot lipsa echilibrului, că de-aia apar toate substanțele astea, nu? Și la adulți și la tineri. Le văd pe toate, doar că eu am foarte mare încredere în următoarele generații. Au venit toate astea peste noi și ca niște copii ce am fost, că asta am fost toți, le-am luat pe nemestecate, ba mai mult ne simțim, eu mă simt prost, încă mă simt prost, lucrez la asta, dar încă mă simt prost când un coleg mai tânăr îmi arată ceva, vreo aplicație sau cum funcționează telefonul meu și eu habar nu am și el are o atitudine genul, hai mă, nu știi chestia asta? Nu știu chestia asta. De ce ar trebui să o știu? De unde această așteptare să fim continuu la curent în fiecare zi cu toată dezvoltarea asta și noutatea tehnologică care a venit peste noi? Eu sunt ultima generație care a copilărit fără gadgeturi. Ultima, sunt ultima generație. Creierul meu nu s-a formatat pe butoane. Nu trebuie să știu. Îmi doresc să mă țin la curent. Dar vezi tu, noi am luat totul pe nemestecate. Nu ne-am pus întrebarea ce impact o să aibă acest calculator la copil. Nu cred că cineva și-a pus această întrebare. Ce se va întâmpla cu inteligența artificială, ChatGPT-ul în contextul proiectelor și testelor pe care le fac copiii la școală? Pe ChatGPT. Nu. Le luăm. Cred că noile generații o să facă curat în ceea ce acum pentru noi este haos și mai cred că sunt atât de mulți între ei atât de faini și atât de spirituali în inteligența lor și cu atât de multă empatie și cu o viziune de-a dreptul globală de la vârste mici, încât eu mă simt pe mâini bune. Eu nu sunt dintre aceia care spune nu știu cine o să ne plătească pensiile. Eu mă uit în jurul meu la copiii cu care interacționez și am încredere în viitor, să știi.
Minunată încheiere, mă lasă fără cuvinte, de drag de tine și de dialogul nostru, deși sunt cârcotaș și aș putea veni cu obiecții pesimiste. Poți să deschizi o paranteză de o zicere?
Pesimist, este podcastul tău, îl închid când dorești.
Pesimistul zice mai rău de atât nu se poate. Și optimism, ba se poate. Da, aș putea să închid paranteza, dar cred că aș putea veni cu contraargumente, dar aș prefera să nu mai fiu cârcotaș și să-mi imaginez viitoare generații care se autogospodăresc astfel încât să găsească echilibrul perfect între telefon, pădure, jocul cu mingea și vise din povești.
Atât o să inventeze altceva. O să-și inventeze o altfel de lume care o să fie a lor și eu cred că o să fie bună.
O lume minunată le dorim. Mulțumesc foarte mult, Urania, și sper să te mai am oaspete, pentru că n-am epuizat decât o mică parte din agenda pe care o aveam pregătită.
Mulțumesc pentru discuție.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.